Ja, så skal vi i den her time være sammen om teksten fra Hebræerbrevet kapitel 10, fra vers 19 til 36. Og jeg synes, vi skal bede sammen endnu en gang. Jesus, tak fordi, at du er vores håb. Jeg vil gerne bede dig om, at du vil hjælpe os til at holde fast ved bekendelsen af det håb. Fordi du, Gud, som har givet os løftet, er trofast. Og jeg vil bede dig om, at det håb, vi ejer i dig, må få lov til at fylde os og præge os. Og det må få lov til at sætte sig spor i vores liv. Jeg vil bede dig om, Herre, at det må kendetegne os, at vi mennesker, som tilhører håbets Gud. Jeg beder dig om, at det må præge vores forhold til hinanden som kristne. Og jeg beder dig om, at du vil give os kraft gennem det, til at holde ud i tider, hvor det er svært. Og jeg beder dig om, at du vil sætte os fri fra det, som vil binde os i den her verden. Jeg beder dig om, at vi må få lov at eje dig, og få lov til at finde ind til den kraft, som er i håbet, du giver os. I dit eget navn. Amen. Vi vil rejse os og læse fra Hebræerbrevet kapitel 10, vers 19 til 36. Og det er på side 1105. Hebræerne 10, vers 19. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og med legemet badet i rent vand. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger, og lad os ikke svigte vejen for samling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. For synder vi med vilje, efter at vi har lært sandheden at kende, findes der ikke længere noget offer for synder. Tilbage er kun en frygtelig forventning om dom og en brændende nidkærhed, som skal fortære modstanderne. Den, der bryder Moses' lov, skal uden barmhjertighed lide døden på to eller tre vidners udsagn. Hvor meget hårdere straf mener I da ikke, at et menneske fortjener, når det træder Guds søn under fod og vanhelliger pagtens blod, hvormed det selv er helligt, og håner nådens ånd. Vi kender jo ham, der har sagt, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, og derefter Herren vil dømme sit folk. Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Husk den første tid, da I efter at være blevet oplyst, udstod megen kamp og lidelse, når I enten blev stillet offentligt til skue under spot og mishandling, eller gjorde fælles sag med andre, når de blev behandlet sådan. For I led med de fængslede og fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Kast altså ikke jeres frimodighed bort. Den bærer en stor løn i sig. For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet. Amen. Jeg vil gerne sige noget i to afdelinger om den her tekst. Og det første, som jeg gerne vil sige lidt om, det er det, som jeg har kaldt for håbets kraft. Håbets kraft. Og de vers, som jeg særlig vil knytte til ved her, det er versene fra 19 til 25 og så springer vi over det der midterste afsnit i første omgang, og så fra 32 til 36 igen. Og så til sidst vil jeg gerne sige lidt om de vers der, om at håbet er uløseligt forbundet med Jesus. Det er sådan det andet afsnit, jeg gerne vil tage fat i her. Men først vil jeg gerne fokusere på det, som jeg kalder for håbets kraft. Vi var lidt inde på det her i går i kapitel 6 også, i den tekst, som handler om, at håbet er et anker for sjælen. At vores håb rækker ind bag forhænget der, hvor Jesus gik ind og bragte sit offer for os som ypperste præst. Det her tema om håb, det fylder faktisk rigtig meget i Hebræerbrevet. Og her i kapitel 10, der dukker det sådan for alvor op igen. Jeg vil gerne prøve at dvæle lidt ved det her. Fordi jeg oplever, både her i Hebræerbrevet, men også når jeg læser i Bibelen i øvrigt, at det her tema, det er et rigtig, rigtig vigtigt tema. Det er som om, at Gud han understreger det igen og igen i sit ord. Og understreger for os, at vi har brug for at leve i en virkelighed her. I går var vi sammen i Hebræerbrevet 6 om den rigdom, som håbet rummer. Der er noget her, som vi har brug for at komme ind i. Der er noget, som vi har brug for at dvæle ved. Og der er noget, som vi har brug for at prioritere vores liv ud fra, så at sige. Og det vil jeg gerne sige lidt om ud fra de her vers. Allerførst så møder vi det her i vers 19-22, som trækker linjen op, kan man sige, fra den sidste time, vi havde, eller den første time her i aften. Nemlig det, at Jesus ved sit blod har givet os frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej. Han har banet en vej for os ved sit læme, ved sit eget offer. Han banet en vej for os ind i det allerhelligste. Ind gennem forhænget. Og så kan vi træde frem der, som vi var inde på i det sidste time, med en ren samvittighed på grund af det, som Jesus har gjort. Og så bliver det her tema om håbet ellers taget op, vers 23. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb. Se, der kommer sådan en formaning her. Lad os holde fast ved bekendelsen af det her håb, vi har i Jesus. Håbet om en evig herlighed, en evig glæde hjemme hos Gud. Lad os holde fast ved bekendelsen af det. Og så kommer begrundelsen. For han, som gav os løftet, er trofast. Han, som har lovet os en evig herlighed ved troen på Jesus, han holder ord. Lad os holde fast ved bekendelsen af det her, fordi han er trofast. Vores Gud er håbets Gud. Og jeg tror måske især det er fordi, at der er nogle oplevelser i mit liv de sidste år, som har fået stor betydning for mig. Jeg tror måske særligt, det er derfor, at jeg er så optaget af det her tema. Fordi det går op for mig, at det betyder enormt meget at få sit liv ind i evighedens lys. De fleste af jer ved godt, at min søster og svoger, det er min søster og svoger, Miriam og Rolf, Leinum, som mistede deres Martine, da hun var knap 7 år efter en rigtig hård proces, hvor de måtte hjem fra Peru, hvor de lige var kommet ud, og hun var i bedring i et års tid der, eller da hun lige var kommet så over operationen og kemoen og sådan noget, strålebehandlingen, så var hun faktisk i bedring, og så lige pludselig gik det tilbage igen, og hun døde i marts 2010. Det har været et stærkt vidensbyrd for mig. Den der lille pige, som var så afmægtig og så svag, men som på sin helt egen måde havde sådan en fred og en glæde og en hvile i troen på Jesus. Og jeg tror, at hendes mindesamvær, som vi havde over i hallen på Solgården, efter at hun blev begravet, det er noget af det stærkeste forkyndelse, jeg har mødt i mange, mange år faktisk. Fordi det emmede af det her håb. Og det var så underligt det der med, at så sad vi der, helt flok samlet. Og så var det så trist og så sørgeligt. Og jeg tror aldrig, jeg har grædt så meget, som jeg gjorde den dag. Og samtidig så var det så stærkt og så fyldt med håb. Og så får man lige sit liv sat på plads, når man sidder der. I ens hverdagsræs, hvor du bare kører derud af, og hvor der er så mange ting, man er optaget af. Og hvor det handler om at få hverdagen til at nå sammen, og få økonomien til at hænge sammen. Og hvor det handler om, at det skal se ordentligt ud, og børnene skal se ordentligt ud, og det hele, det skal ligesom klappe. Og så pludselig, så står man bare der fuldstændig afklædt og ser, at dybest set er der en ting, det handler om, og det er, at vi skal hjem. Og hvis ikke jeg er klar til at komme hjem, så kan alt det andet se nok så passet og plejet og fint ud. Og jeg kan være nok så anerkendt og populær, og have nok så godt et ry og omdømme, og nok så god en økonomi. Men det bliver ligesom så småt i evighedens lys. Og det går mere og mere op for mig, at det perspektiv ønsker Gud, at vi skal have ind over vores liv. Ikke kun når døden kommer tæt på, og vi mærker det, men sådan set det hele tiden. Og jeg ved godt, det er svært at holde det fast, men det er afgørende. Og nu vil jeg gerne pege på tre forhold, som i den her tekst er blevet store for mig. Særligt tre forhold, som har med håbet at gøre i den kristnes liv, behandles her i Hebræerbrevet for mig at se. Og det første, det vil jeg gerne tage fat på ud fra de her vers fra vers 23-25. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, står der. For han, som gav os løftet, er trofast. Og så læg mærke til, hvad det kædes sammen med. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke svigte vejen for samling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som især, at dagen nærmer sig. Så det, jeg gerne vil sige lidt om først, det er, at håbet og så den indbyrdes kærlighed hos os som kristne hænger nøje sammen. Håbet og kærligheden mellem de troende hører nøje sammen. Der sker noget med os, når det her håb kommer til at præge vores liv. Der er en enkelt sætning i Kolossenserbrevet kapitel 1, som jeg har bidt mærke i. For det er egentlig en sammenhæng, den her, som man ikke sådan umiddelbart lige tænker på, synes jeg. Men det kommer frem nogle steder. I Kolossenserbrevet kapitel 1, der står det rigtig, rigtig tydeligt. Det er på side 1078. Paulus, han nævner det her i sin indledning til Kolossenserbrevet. Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, når vi beder for jer. For vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og om jeres kærlighed til alle de hellige, står der. Vi har hørt om jeres kærlighed til alle de hellige. Udsprunget af det håb, som venter jer i himlen. Se, hvordan får vi mere indbyrdes kærlighed som kristne? Det kan man godt holde temamøder og temaweekender om, og sådan noget, og det tror jeg sådan set kan være fint nok. Men en af hemmelighederne, en af de helt store hemmeligheder ved de kristnes indbyrdes kærlighed, det er, at vi har evighedsperspektiv. Paulus takker for deres kærlighed til alle de hellige, som er udsprunget af det håb, der venter os i himlen. Og egentlig så tror jeg godt, jeg kan se det, når jeg får det at vide, ikke også? Fordi der sker altså noget til sådan et mindesamvær, hvor man sidder der sådan fuldstændig ribbet for alt, og hvor facaderne er væk, og hvor vi er helt inde ved kernen. Pludselig så sker der et eller andet imellem mennesker. Noget sundt, noget godt. Læg mærke til det her i Hebræerbrevet kapitel 10. Det står fuldstændig i samme åndedræt, ikke også? Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, vers 23. For han, som gav os løftet, er trofast. Lige bagefter, lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Lad os holde fast ved bekendelsen af vort håb. Lad os give agt på hinanden. De ting hænger sammen, uløseligt sammen. Og så synes jeg, det er så godt her i Hebræerbrevet, fordi det bliver foldet lidt ud, det her. Hvad er de kristnes indbyrdes kærlighed for noget? Jo, det er lige præcis en kærlighed, som er kendetegnet af et fælles fokus. Et fokus på, at tiden nærmer sig. Et fokus på, at vi skal nå frelst hjem. Det er ikke sådan en tandløs kærlighed, hvor vi bare går rundt og klapper hinanden på ryggen og siger, at det skal nok gå. Nej, det er en kærlighed, som godt tør at sige ting, der gør ondt, hvis det er nødvendigt at sige det. Læg mærke til, at kærlighed og formaning overhovedet ikke stilles op som modsætninger her. Prøv at høre det engang. Lad os give agt på hinanden, vers 24, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke svigte for egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden, og så kommer det igen, så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Se, der sker noget med os, når vi får vores liv ind i evighedens lys i forhold til hinanden. Så tør vi godt sige ting, som er svære at sige, fordi man skal tage sig sammen til det, fordi man tænker, hvad tænker de om mig? At jeg er bedre vidende, eller hvad? Så tør man godt sige ting, som man godt er klar over at komme til at gøre ondt i første omgang, hvis man ser, at en af ens kristne brødre og søster er på vej ud i noget, som vil føre vedkommende væk fra Jesus. Så tør jeg med andre ord at være sandheden tro i kærlighed. De kristnes indbyrdes kærlighed, som vokser frem her i evighedens lys, det er en kærlighed, som netop er en kærlighed, der tør sige tingene på en kærlig måde, på en omfavnende måde, men med det fokus, at vi skal nå hjem. Hørte engang en, som sagde, at det modsatte af kærlighed er ikke had, men ligegyldighed. Og det tror jeg er sandt. Det modsatte af kærlighed er ikke had, men ligegyldighed. Kærligheden, den tør godt formane. Ægte kærlighed og omsorg, præget af evighedens alvor og evighedens glæde. Og derfor er det vigtigt, det her perspektiv. Derfor er det vigtigt, at vi lever sammen i det her perspektiv. Jeg har lyst til lige at tage et enkelt vers frem fra Matthæus 18, vers 8. Jesus selv, han har jo det perspektiv her som ingen anden. Og så kan han sige nogle ting, som man tænker helt ærligt. Hvad bilder han sig ind? Eller hvor er det kynisk? Jesus han siger det i Matthæus 18, 8. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder og fødder i behold at kaste sit evige ild. Umiddelbart, ikke også? Så virker det enormt koldt og kynisk. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af. Men hvad er det for et fokus, Jesus har? Jo, Jesus har det her klare fokus, at velfærd i evigheden vejer langt, langt tungere end velfærd her nu. Og hvis der er noget som helst, der vil hindre dig i at nå målet, så er det bedre for dig at nå målet uden det, end med det og kastes i helvedes ild. Sådan tør han sige. Fordi han er hård? Nej. Fordi han er kærlighed. Og når vores liv bliver præget af evighedens lys, så tør vi godt at formane hinanden så meget mere, som vi ser, at dagen nærmer sig. Vi skal ikke gøre det på en hård og kold måde, men vi skal gøre det med Jesu ømhed og hjertelag, som det ved jeg godt, vi ikke kan. Men vi må gøre det som dem, der har mødt ham, der elsker os. Og så går vi videre med hans kærlighed. Håbet og den indbyrdes kærlighed hænger sammen. Det er det første, jeg har lyst til at pege på her, under det her punkt med håbets kraft. Og det her evighedsperspektiv, det Hvis vi får det sandt bibelsk ind, så gør det os faktisk ikke til sådan nogle livsfjerne nogen. Jesus har det jo som ingen anden, ikke også? Det tror jeg, alle mennesker kan blive enige om, sådan set. Men alle mennesker kan også blive enige om, at Jesus han er den største lærer, der nogensinde har levet, når det handler om næstekærlighed. Konkret handlende, tjenende næstekærlighed. Netop han, som har det her perspektiv. Han tjener mennesker. Han tager sig af toller og syndere, dem som ingen andre vil være sammen med. Det sætter os fri til tjeneste. Uselvisk tjeneste. Det andet, som gerne peger på i forbindelse med det her punkt, håbets kraft. Det andet forhold, som har med håbet at gøre i den kristens liv, som behandles her i Hebræerbrevet, det er det, som vi også lige berørte ganske kort i går aftes, at håbet er et værn mod sløvhed og frafald. Håbet er et værn mod sløvhed og frafald. Vi var kort inde på det i går i kapitel 6. Og gerne lige, vi skal tilbage i kapitel 6. For det er nemlig tankevækkende, at der er to steder i Hebræerbrevet, hvor den her advarsel mod ikke at høre budskabet, den her advarsel mod at blive sløv til at høre, den bliver særlig stærk. Og det er i kapitel 6 og i kapitel 10. Og i begge de kapitler, der fylder det her tema om håbet rigtig meget. Og det tror jeg på ingen måde er tilfældigt. Vi skal lige tilbage og have fat i kapitel 6, vers 11 og 12. Vi ønsker, at hver eneste af jer til det sidste vil vise den samme iver efter den rigdom, som håbet rummer, så I ikke bliver sløve, men efterligner dem, som ved tro og tålmodighed arver det, som Gud har lovet. Håbet er et værn mod sløvhed og mod frafald. Vi ønsker, at I viser iver efter den her rigdom, så I ikke bliver sløve. Og det kommer lige efter det her alvorlige, alvorlige afsnit fra kapitel 5, vers 11, ned til kapitel 6, vers 9, vers 8, om at falde fra, ikke også? Den kommer den der stærke, stærke advarsel der. Og så i kapitel 10, så kommer det igen. Og det kommer lige efter den her advarsel, som vi skal tage fat i lige om lidt. Fra vers 26 til 31, der kommer den her advarsel mod at synde med vilje. Jeg skal nok tage fat i det der udtryk lige om lidt. Men det er en stærk advarsel mod at forhærde sig. Og så kommer det lige bagefter igen, vers 32. Ligesom omkranset af det her håb, vi har det inde i vers 23 til 25, og så kommer det igen i vers 32 frem. Husk den første tid. Vers 32. Da I efter at være blevet oplyst, udstod megen kamp og lidelse, når I enten selv blev stillet offentligt til skue under spot og mishandling, eller gjorde fælles sag med andre, når de blev behandlet sådan. For I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom. Hvorfor? Jo, fordi at I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. I havde en rigdom i håbet, som gav jer kraft til at leve i de her trængsler. Som gav jer kraft til at holde ud i prøvelsen. Og det gør håbet. Giver os kraft til at holde ud. Se, der er en tone her, som er enormt vigtig. Jesus taler nogle gange om de sidste tider. Om tiden lige inden han skal komme igen, som en tid, der er kendetegnet af veer. Han taler om veer. Og det er jo et billede, som nogle af os godt kan sætte os ind i, altså mere, nogen mere end andre, ikke også? Jeg kan ikke sådan selv helt personligt, men jeg har godt set en kvinde, der har veer, og jeg har også holdt en kone i hånden, som har veer. Og så kan man godt nogle gange der, når man er med til sådan en fødsel, ikke også, tænke, hold op, mand, ikke også? Lige pludselig det der maraton, som man har prallet af, ikke også? Det er ikke så meget at prale af med. For når man godt klar over, at det her, det gør virkelig ondt, ikke også? Og så kan man godt undre sig over, at hun så alligevel gerne vil have flere børn. Men det vil hun faktisk. Og det, som så er så underligt, ikke også? Det er, når man sådan har været med til en fødsel, som så forløber nogenlunde normalt, ikke også? Lige så snart det der barn kommer ud, så er det som om, at så er det helt bare vendt fuldstændig. Så er forløsningen kommet, Og så er smerten fuldstændig væk. Og jeg tror ikke, det er tilfældigt, at Jesus sammenligner den sidste trængselstid, før han kommer igen, med en fødende kvinde, der har veer. Fordi der er noget, der er svært, og der er noget, der går rigtig ondt, men der er noget, der skal få os til at holde ud. Og det er, at vi ved, at forløsningen kommer. Vi ved, at snart, så skal vi få lov til at gå ind til en evig herlighed. Og det skal give os kraft til at stå det igennem. For nogle år siden, der besøgte jeg en mand, som har haft det rigtig svært, fordi han mistede sin kone lige pludselig. Og så sagde han, ved du, hvad der er trøst i? Det er der i Romerbrevet kapitel 8, vers 18, og det har jeg lyst til at dele med jer her også, for det handler lige præcis om det her. Det er der virkelig trøst i, sagde han. Står i Romerbrevet kapitel 8, vers 18, at Paulus, der skriver det på den her måde. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Hvis man ikke vidste, hvem Paulus var, ikke også, så kunne man godt tænke lige først, at det er vist en mand, der ikke ved ret meget om lidelse her. Hvis han kan skrive, at jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne. Men når vi ved lidt om Paulus, så ved vi godt, at Paulus ved godt, hvad lidelse er. Men perspektivet er enormt vigtigt. For det han siger, det er ikke, at lidelse ingenting er. Men han siger, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Og læg mærke til, at han siger ikke bare for os, men på os. Der er en herlighed, som skal åbenbares på dig og mig, som tror på Jesus, på os. En herlighed, som får selv de værste lidelser og smerter og trængsler i det her liv, til ligesom blive til det, som Paulus kalder for intet at regne. Og jeg synes, det er at være så forunderligt, fordi det jo rummer størst trøst til den, der lider mest. Den, der lider mest hos os, kan jo bedst forstå, hvad det her vers egentlig betyder. For selv de sværeste lidelser, som vi kan opleve her, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Se, håbet er noget, som giver kraft til at leve i det, som er svært, og holde ud i det. For snart er veerne forbi. Og det er brug for at se. Det er det, der er hemmeligheden ved de utallige af vores kristne brødre og søstre, som har lidt martyrdøden i tidens løb. De mennesker, som har fået stillet valget, fornægt troen på Jesus, eller betalt med dit liv, og som er gået i døden med øjnene rettet mod ham, som er livets fyrste, og som er opstandelsen af livet. De har haft fokus på den herlighed, de har ventet. Så har jeg lyst til at sige en sidste ting under det her punkt med håbets kraft. Og det er, at håbet er et værn mod at blive fanget ind af det, som Bibelen kalder for rigdommens blændværk. Og jeg tror, at det er en større fare for os, end vi faktisk går og tror. Jeg tror, at vi i den vestlige verden i den grad er inde under en tidsånd, som påvirker os, hvad det her angår. Mennesker bliver målt og vejet på, hvor meget de ejer. Det er som om, at menneskers værdi i den vestlige verden afhænger ligesom af det her. Og så kan det godt være, at vi ikke helt hopper med på den, vel? Men for de fleste af os er det alligevel væsentligt det her, at vi skal ligesom have en vis standard. Og jeg tror, faren for at blive fanget ind i det her materialisme er større, end vi bilder os ind. Og så er opdaget, at håbet er et værn mod det. Jesus siger det i Matthæus 6 i bjergprædiken, at vi ikke skal samle skatte på jorden, hvor møller og rust fortærer, hvor tyvebrød ind og stjæler, men at vi skal samle skatte i himlen, hvor hverken møller eller rust fortærer, hvor ingen tyvebrød ind og stjæler. Og her i Hebræerbrevet kapitel 10, der møder vi det stærkt i vers 34. Den første tid, hvad var det, der kendetegnede den første tid, da jeg kom til tro? I led med de fængslede, vers 34. I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom. Fandt jeg med glæde i, at man røvede jeres ejendom. Hemmeligheden. Fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Jeg ved ikke, om I har prøvet at have indbrudt nogle af jer, men det er så svært så, det her. Fandt jeg med glæde i, at man røvede jeres ejendom. Men hemmeligheden, det er jo lige præcis det her. I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Og den formue, den sætter jeg fri fra at være bundet til den her verdens jordiske gods. For der findes ingen lommer i ligkjortlen. Og en dag skal sige farvel til det hele. Hvad hjælper det at samle sig skatte her, hvor møl og rust fortager, hvor tyvebrød ind og stjæler, og hvor jeg skal miste det alt sammen? Hvor det er forgængeligt? Nej, jeg må eje en formue, en bedre formue, som ikke forgår. Og håbet er med til at føre mig ind i det. Ja, så det sidste punkt, jeg har, nu har jeg talt en del om håbets kraft, og det var også det, der skulle fylde mest her, men nu vil jeg gerne sige lidt om, at det her håb er uløseligt forbundet med Jesus. Og nu vil jeg gerne gå ind i den her advarsel, som kommer i Hebræerbrevet kapitel 10. Det står fra vers 26 her, midt i det her afsnit om håb. Og læg mærke til begrundelsen, eller det kommer sådan som en for. Altså, vi skal holde urækkeligt fast ved det her håb. Og så kommer ned ved 26. For synder vi med vilje. Efter at vi har lært sandheden at kende, findes der ikke længere noget offer for synder. Tilbage er kun en frygtelig forventning om dom og brændende nidkærhed, som skal fortære modstanderne. Den, der bryder Moses lov, skal uden barmhjertighed lide døden på to eller tre vidners udsagn. Hvor meget hårde straf mener I det ikke, et menneske fortjener, når det træder Guds søn under fod og vanhelliger pagtens blod, hvormed det selv er helligt og håner nådens ånd. Det er så brandalvorligt der. I sammenhængen her er der tale om frafald. Jeg husker første gang, da jeg sådan var en ung teenager, der sådan var blevet konfirmeret og sådan noget, kan jeg huske, at jeg stødte på det der vers første gang. Brænde 10, 26. Forsynder vi med vilje, efter at vi har lært sandheden at kende, findes der ikke længere noget offer for synder. Og så tænkte jeg, har jeg ikke syndet med vilje egentlig? Og hvis jeg har, er alt håb så ude for mig. Jeg tror ikke, det er det, det betyder, eller det er ikke sådan, det skal forstås, det her vers. Nej, jeg tror, vers 26, det bliver forklaret over i vers 28 og 29. Det at synde med vilje, hvad er det for noget? Jo, det at synde med vilje, det er at have hørt og have taget imod alt det, som Jesus har gjort og givet. Og så afvise det. Vende sig væk. Og det er det, de her mennesker, som modtog Hebræerbrevet i første omgang, står i overhængende fare for. Og advarslen bliver meget, meget stærk. Og igen refereres der tilbage til det gamle testamente. Hvordan gik det, Israels folk, når de brød Moses' lov? Jo, på to eller tre vidners udsagn skulle et menneske lide døden uden barmhjertighed. Og du skal ikke tro, at Gud var specielt hård i den gamle pagt. Nej, du skal vide, at hvis Gud blev vred der, så er der noget, der for alvor gør Gud vred. Og det er, hvis du vender dig væk fra det, som han taler i den nye pagt. Hvor meget hårdere straf mener I så ikke, et menneske fortjener, når det træder Guds søn under fod og vanhelliger pagtens blod, hvormed det selv er helligt og håner nådens ånd. Der er én ting, som for alvor gør Gud vred. Og det er, når mennesker afviser Jesus. Det er, når mennesker afviser og fornægter og forkaster det eneste gyldige offer, der er givet for synd. Så findes der ingen redning. Så er det frygteligt, som der står i vers 31, at falde i den levende Guds hænder. Jesus han taler selv om det her i Johannes evangelie kapitel 16, vers 10, hvor han siger, at når Helligånden kommer og talsmanden kommer, så skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed om dom. Og så er det bemærkelsesværdigt, at så skal han udlægge det. Så siger han, at han skal overbevise om synd og om retfærdighed om dom. Om synd, kolon, står der i Johannes 16, 10. At de ikke tror på mig. Hvorfor siger han ikke alle mulige andre synder, som Helligånden skal overbevise om? Begær, utroskab, selviskhed, løgn, mor osv. Nej, Helligånden skal overbevise verden om synd, at de ikke tror på mig. Hvorfor? Jo, for det er den eneste synd, der ikke findes tilgivelse for. Lidt sat på spidsen, så er den eneste årsag til, at et menneske kan gå fortabt, det er den synd. At det ikke tror på Jesus. For Jesus har udslettet al verdens synd på korset. Men hvis jeg afviser det offer, så findes der ikke noget offer for synden. Tilbage er kun en frygtelig forventning om dom og brændende nidkærhed, som skal fortære Guds modstandere. Og møder vi advarslen. Tag imod, før det er for sent. Afvis det ikke, men hold fast ved bekendelsen af det her håb. For at vi ikke skal synde med vilje. For at vi ikke skal blive sløve til at høre. For at vores indbyrdes kærlighed må bære præg af, at vi skal hjem sammen. For at vi ikke skal blive fanget ind af det, som vil føre os væk fra Jesus i den her verden. Lad os bede. Jesus, tak fordi, at du ikke er bange for at sige tingene lige ud. Og tak fordi, du netop gør det, fordi du elsker os. Jeg vil gerne bede dig om, Herre, at vi ikke må træde dig under fod og vanhellige pagtens blod, men at vi tværtimod må få lov til at leve i kraft af dig. Bed om du vil velsigne os til at holde fast ved bekendelsen af vort håb, fordi du som har givet os løftet, Gud, du er trofast. Velsign os til det. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Ja, nu tror jeg, vi skal synge en sang lige nu, ikke også nummer 19 i fællessang. Og bagefter er der så mulighed for at stille spørgsmål, eller kommentere, eller sige noget, hvis man har lyst til det. Ja, jeg lover ikke, at jeg kan svare på alt, men jeg kan prøve. Og så har jeg lyst til at udfordre jer også på, I behøver måske ikke sige det her, men udfordre jer på at tænke lidt over, hvordan vi hjælper hinanden til at blive holdt fast i evighedens lys med vores liv. Jeg synes selv, det er en udfordring i et hverdagsliv, der kører ud af, at blive holdt fast i det her perspektiv. At snart så kommer Jesus igen, og så alt andet ligegyldigt i forhold til, at man kender ham. Hvordan hjælper vi hinanden til at blive holdt fast i det perspektiv? Sådan helt konkret. Det kunne jeg godt tænke mig, hvis I ville tænke mere omkring. Nummer 19.